Par Čehijas prezidentu iedzīvotāji varēja vēlēt divas dienas, piektdienu un sestdienu, lai pirmajā kārtā uzvarētu kāds no 11 kandidātiem, vajadzēja iegūt vismaz 50% vēlētāju atbalstu. Pašreizējais Čehijas prezidents Miloš Zemans ieguva visvairāk balsu, teju 39%, bijušais Zinātņu akadēmijas vadītājs Jiržī Drahošs gandrīz 27%, bet trešajā vietā esošais bijušais diplomāts Pāvels Fišers ap 10%. Līdz ar to otrajā kārtā sacentīsies divi visvairāk balsu iegūšie kandidāti, attiecīgi 68 gadus vecais Drahošs un 73 gadus vecais Zemans. Bijušais Čehijas Zinātņu akadēmijas vadītājs Drahošs pēc iekļūšanas otrajā kārtā uzsvērs, ka vēlas nostiprināt Čehijas lomu Eiropas Savienībā un NATO, kamēr bijušais komunists Zemans nav slēpis savus draudzīgos uzskatus par labu Krievijai un Ķīnai. Tiesa gan abi kandidāti ir viensprātis migrantu jautājumā, neatbalstot Briseles uzspiestās patvērumu meklētāju pārdales kvotas. Līdzīgi domā arī vairums čehu iedzīvotāju. Tomēr pēc pārliecinošas uzvaras pār tuvāko sekotāju prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā, kas sasniedz ap 12% pār Drahošu, Zemanam vajadzētu izcīnīt arī vieglu uzvaru prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā 26. un 27. Janvārī, taču sabiedriskās domas aptaujas liecina pretējo, ka par spīti uzvarai pirmajā kārtā, Zemans otrajā cietīs zaudējumu Drahošam, aptaujas liecina, ka otrajā kārtā Drahošs iegūs ap 48%, balsu, kamēr Zemans par 4% mazāk. Neskatoties uz sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem, Drahošs preses konferencē paziņoja, ka nekas nav beidzies, viņš uzskata, ka krūtākā cīņa pret Zemanu un viņa padomniekiem ir vēl tikai priekšā, Drahošs arī piebilda, ka ik viens, kurš vēlas pārmaiņas, lai iet un balso. Čehijas prezidenta izpildvaras funkcijas ir ierobežotas, bet valsts galva ieņem svarīgu lomu valdības veidošanas procesā, īpaši jau šobrīd, kad ir grūtības izveidot valdību un uz laiku ir apturēts arī neusticības balsojums pret Zemana iecelto premjerministra un viņa sabiedrotā miljardiera Andreja Babiša mazākuma valdību. Zemans šajā jautājumā ir arī noraidījis aicinājumu rīkot pirmstermiņu parlamenta vēlēšanas. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.